Pane doktore Skripníku, jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka na pana profesora Sokola?
Já jsem Jana Sokola dřív znal z vyprávění své maminky. Ona s ním po revoluci připravovala knížku Čtení z Bible a tu knížku redigovali v krátkých chvílích volna přímo v parlamentu. Sokol měl tehda problémy s chodidly a nosil ve federálním shromáždění takový bačkory velmi po domácku. A já si tenhle ten obraz toho Sokola ve federálním shromáždění a v bačkorách jako propojuju s tím, kolik se v těch dvou letech po revoluci v tom federálním shromáždění dokázalo udělat a projednat zákonu. Sokol to někdy popisoval tak, že ty jednotlivé parlamentní kluby tehdy neměly dostatek místností a tak nebyly od sebe tolik izolováni a tak tam opravdu probíhala ta skutečná diskuze a nikoli to dnešní takový hlasování ovlivněný těma politickýma šíbrama těch jednotlivých klubů a připomínám si vlastně tuhletu skutečnost často, že ty veřejné věci nestačí jenom promyslet, ale že je potřeba je vždycky probrat s těmi ostatními, hledat pro ty svoje myšlenky podporu. A to se dá dělat i v těch bačkorách, jen je prostě nutná ta úcta, ochota si vzájemně poslouchat, připustit si, že ten druhej může mít taky pravdu. Potom byl založen Institut základů vzdělanosti, takzvané IZV. Já jsem začal chodit na Sokolovy přednášky. Ty tehdy byly ve velké aule na Filozofické fakultě a ústní zkouška probíhala na fakultě pedagogické. My jsme tehdy byli zvyklí na tuhletu akademickou peregrinaci, na to cestování. A tehdy ještě byla doba ne-e-mailová a ke zkoušce na tu přednášku z malé filozofie člověka my jsme měli přinést referát. Sokol vždycky na začátku ty referáty vybral, nechal nás čekat za dveřma na chodbě, pročetl si je a pak nás pozval k té ústní zkoušce. Já do dneška nechápu, jak bylo v lidských silách odzkoušet takové množství studentů. Já jsem tehdy, když jsem to psal, tak jsem napsal takovou malou filozofii orientačního běhu. Dělal jsem tehdy orienták a dal jsem si s tím tehdy dost práce, ale bylo to jako zoufale naivní v těch představách, jak vypadá fenomenologie. Takže jsem tam pak přišel na tu zkoušku, tak ten referát byl dost proškrtaný, ta zkouška byla hrozná. Ale Sokol byl neskutečně schovývavý a nakonec jsem teda asi odnesl velmi dobře. Potom Sokol byl teda můj doktor Vater, jak říkají moc hezky Němci, to znamená vedl mě v doktorském studiu, psal jsem u něj disertaci a jsem mu velmi vděčný za to mé studium, ale i za ten učitelský život a hlavně za to, že jsem jako mohl být blízko těm Sokolovým textům. Já vlastně díky přípravě knížky Dluh života, kterou jsme připravovali s Marií Kratochvílovou k Sokolovým osmdesátinám, tak jsem se k většinu těch textů znova vrátil a dneska bych mohl říct, že vlastně všechny ty texty dost důvěrně znám a že bych je alespoň částečně dokázal reprodukovat. Jenomže když se k těm textům znova vrátím, tak zjišťuju, že nedokážu být tak přesný. Jo, že znova obdivuju, jak ty srozumitelné a přístupné texty naformulované Sokolem jsou naformulované s takovou jako přesností, až jako řemeslnou, s velkou jemností a hrozně rád se k ním zpětně vracím. Já jsem na jaře pomáhal Sokolovi se stěhováním knihovny a tehdy jsme skončili u nich doma. Oni se Sokolovi přestěhovali v posledních letech do takového starého domku, který postavil Sokolův tatínek, architekt Jan Sokol. Já jsem o tom domku dřív čet v nějakých pamětech, ale nikdy jsem u nich doma nebyl. A ten domek dneska působí velmi chudě, ale on je jedinečný svou dispozicí. Tam je jedna taková centrální místnost, kde se schází rodina, žije tam, stoluje tam. A z této centrální místnosti vybíhají vlastně ložnice. A to jak v jednom patře, tak i do patra. Takže každý, a ty jsou úplně malinký, takže tam jako každý se může odklidit na noc. Ale vlastně ta rodina žije pohromadě. Já jsem se tímhletím inspiroval i u nás doma. Ono je to hrozně náročný, protože my dneska jako rádi máme takovej ten klid a jo, rádi se schováme a děláme si věci sami. Ale jo, právě tohleto jako nutit se být spolu vede ke krásným věcem. Takže ta moje jedna z těch posledních vzpomínek na Jana Sokola je tady na tuhletu místnost v tom starém domě, kdy tam byl jak Sokol, tak jeho paní Františka. Pak tam přišel i syn Honza Houslař. No a zase ta komunikace jako probíhala v tomhletom prostoru. Jo. Takže chtěl jsem říct, že je vlastně zajímavý, jak se do toho přemýšlení o lidském jednání může promítat jako dispozice architektonická. My jsme se nescházeli zase tak příliš často. Mě hodně, ale přesto mě hodně dalo i takové ty jeho postřehy, životní rozvaha, životní klid. Možná ještě nakonec mám vlastně takovou jako zkušenost s tím svým kurzem Člověk a náboženství. To tehda vlastně bylo v době, kdy Sokol kandidoval na prezidenta. Tehdy prezidenta volili obě komory parlamentu, bylo to tehda už třetí kolo volby a Sokola oslovila vládní koalice, aby do toho šel. A on říkal, že mu přišlo nevhodné tu nabídku odmítnout. No ale ten celý jeho volební štáb měl vlastně jednoho člena, v podstatě si všechno dělal sám. A tenhle ten okamžik mi předal tu přednášku Člověka náboženství a to bylo tak, že mi v sobotu řekl, hele, od pondělí přednášíš. A já jsem hrozně rád navštěvoval ty jeho přednášky. Člověka náboženství byla moje nejoblíbenější a trošku jsem se jako rozpakoval to vzít na sebe, takže jsem tak jako váhal. A teď jsem jako poznal takového toho Sokola pevného a tvrdého, který mi dost jako důrazně řekl, hele, jako buď to vemeš od zítřka, nebo to nevemeš. Jo, takže já jsem mu vděčnej a vzpomínám na něj nejen za to, co napsal a jak filozofoval, ale i za takovou jako osobní pevnost, kterou na nás přenášel.
Jan Sokol, člověk jako osoba. Vina, trest a smíření. Možnost odpuštění a smíření doplňuje etiku o nesmírně důležitý prvek a představuje jedinou, skutečně účinnou cestu k plnému odstranění zla. Jen svobodně nahlédnutý, odsouzený a odpuštěný zločin nenechává za sebou žádný stín, z něhož by mohlo vzejít nové zlo. Odveta, pomsta, revanš. Viděli jsme, že násilný čin spíše zvyšuje pravděpodobnost dalších, což zřejmě platí i o vnějším, to jest násilném trestu. Kriminologové hovoří o recidivách. Tím jistě není řečeno, že by společnost neměla trestat. Měla by však vědět, že zvenčí soudně nařízený trest je nouzovým a provizorním řešením z nedostatku lepšího, totiž svobodného přiznání a odpuštění. Ty jsou ovšem dostupné pouze osobám, nikoli společenským institucím. Židovská a hlavně křesťanská tradice však myšlenku odpuštění ještě vystupňovala náhledem, který je vlastně šíleně odvážný a nebezpečný. Může být velmi snadno zneužit a kdyby měl proniknout do právního řádu jako pravidlo, úplně by jej rozvrátil. Je to myšlenka šťastné viny. Člověk, který selhal a lítostí dosáhl odpuštění, je na tom jako osoba lépe než ten, kdo tuto bolestnou okliku nikdy nepoznal. Psychologické faktum šťastné viny. Ono navíc, jež přináší usmíření dík zlomu, který zaceluje, tedy poukazuje na celé tajemství času. Prostá řeč Evangelia je ještě provokativnější. Právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Možná je právě zde to nejhlubší tajemství lidské osoby, na nějž je každá obecná výpověď krátká.
Pane docente Češko, jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka na pana profesora Sokola?
Pamatuji se, jak jsem na začátku 90. let jako student pedagogické fakulty vášnivě navštěvoval přednášky Jana Sokola, Otakara Fundy, Zdeňka Pince a to vůbec nebyly součástí tedy mého studijního kurikula. Jan Sokol přednášel ve velké posluchárně v první patře o 6. hodiny před ním Otakar Funda. Přitom Fundovy přednášky byly výrazně apelativní. Člověk měl dojem, že by měl po jejich tedy skončení výjít do ulic jako jiný člověk a přednášky Sokola byly poté tedy do jisté míry jaksi terapeutické. Jan Sokol působil svým věcným přístupem, šíří záběru a střídností, doslova tedy uklidňujícím dojmem, tak proto snad jsem se k žádnému revolučnímu ani náboženskému teda činu neodhodlal. A vlastně já říkal jsem vám to, nikdy jsem nepatřil úplně do toho blízkého kruhu Jana Sokola. Já jsem od začátku 90. let byl především žákem Zdeňka Pince, navštěvoval jsem jeho přednášky, protože Zdeněk Pince byl opravdu osobnost pedagogické fakulty, který celou řadu studentů podnítil k tomu, aby četli a psali eseje a soutěžili mezi sebou, takže já jsem taky vlastně vypracovával eseje, chodil jsem za Zdeňkem Pincem, Zdeněk Pince to bodoval, vystavoval žebříčky na chodbě a tak dále a prostě to bylo taky mé první setkání s Janem Sokolem. Mě seznámil Zdeněk Pince, když jsem jednu s druhou esejí, teď tak si přišel si pro hodnocení, tak se ve dveřích objevil Jan Sokol a Pince ho prostě nepustil. Řekl, Honzo, máme tady hodně ambiciozní práci a Jan Sokol se chtěl z toho tak jako zdvořile vyvlíci a řekl, no já, abych snad vás nerušil. Ale to prostě nikdo na to nebyl zvědavý, byli jsme zvědaví oba teda jaksi na jeho stanovisko, takže on si opravdu sedl jaksi bez zaváhání a během čtení vykouřil 4 startky a ten zážitek z té jeho četby a zejména teda z jeho komentáře tak byl jako velmi silný, když byl velmi kritický a charakterizoval v podstatě styl té eseje, jo, výraznou metaforičnost a časté pasivní vazby a zároveň teda jakal, že to potom vypadá jako taková snová vize a tak dále. A pro mě to byl tedy opravdu první výrazné setkání s někým, kdo měl tedy jako velmi jako věcný, přesvědčivý hled do ne zrovna průzračného nějakého argumentačního stylu, takže to je pro mě vlastně to základní vlastně jako setkání, osobní setkání s Janem Sokolem. Já jsem si vůči Janu Sokolovi zachovával vždycky jaksi takový jako uctivý a zároveň teda uctivý a zároveň bezpečný odstup. Takže pak, když uděláme velký střih, tak když už jsem tehdy, když už jsem později byl na fakultě humanitních studií, tak Jan Sokol měl velmi oblíbený a navštěvovaný kurz Člověk jako osoba a prostě rozhodl se, že už to předá mladším, což byla další věc, která na něm byla jaksi ocenitelná, která mi dochází až tedy nyní, že v podstatě jako věděl, že musí někdo jiný to, co dělá, převzít. A já jsem tady dostal dvě přednášky, teda, který jsem měl, tak to znamená, to byl pro mě šok, stres, že jo, svět mi potemněl, snažil jsem se přes to kýžené datum té přednášky přenést, jako si člověk říká, po smrti to bude lepší, že jo. No a ta přednáška, a bylo to v přednáškové aule na Filozofické fakultě, to byla jako velmi zaplněná a byl jsem teda velmi jsem ocenil, že Jan Sokol na tu přednášku nepřišel, že jsem ho neviděl v publiku, a no ale pak se všimnu, že vlastně po té přednášce prostě sešel tedy z toho balkónku, že jo, a říkal jeden motiv se mu líbil, diskutoval se mnou o tom, tak jsem mu byl tedy vděčný, že mě dvakrát zachránil tedy to, že skrýval tu přítomnost a potom tedy tím uznáním, že jo. No a vzpomínám tedy na Jana Sokola jako na děkana fakulty humanitních studií a vlastně jako u něj vždycky byla pro mě důležitá jako jeho bezprostřednost, pevný pohled a zároveň přímočarost a upřímný zájem teda o to, co člověk právě dělá, protože jsem si říkal, tak co já vůči němu mám co dočinění, že ale vždycky se jako zeptal, na čem pracuju a tak dál, jako ať to bylo zdvořit nebo jakkoliv, ale prostě projevoval ten zájem o ty své podřízené spolupracovníky, kolegy a zároveň i kladl důraz na kariérní růst. Já si pamatuju, jak jsme někdy na 2000, já nevím, 1-2, kdy to mohlo být, seděli společně ve větší společnosti, teda v restauraci, a on tak jako řekl mimochodem kolegům z té mojí generace, já myslím, že Jarda Novotný, další tam byl, a říkal, no tak já myslím, že byste měli tak do roka a půl mít doktorát, jo, hotovej. A já jsem si tak jako nikdo nic neřekl, jako bylo to tak jako mimochodem, ale všichni jsme se zařídili, aby jsme teda ten doktorát jako v té poměrně úsporný době měli a zařídili jsme se, jo, vlastně byl to nějaký podnět pro získání nějakého základního, tedy toho vědeckého stupně, a o řadu let si vzpomínám, když už vlastně, jak si ty naše cesty, tak já jsem se věnoval tak spíš literatuře a interpretaci a literární teorii, takže když jsme se potkali v menze na fakultě, tak byl někdy 2012-13, tak si mi začal vyptávat, jak to vypadá s mým habilitačním řízením a v jakým to je stádiu, jestli mi něco schází, co by pro to mohl udělat, takže ten projevený zájem vlastně je pro mě něco, co jako bylo velmi cenné, a pak je i další vlastně věc, kterou si jaksi oceňuji až zpětně. Já jsem obhajoval disertační práci v roku 2013 na Filozofické fakultě na literatuře, na literární teorii a dějinách české literatury, a Jan Sokol prostě přišel osobně na tu obhajobu, kde byla spousta lidí, dnes už bohužel tedy ze snulých profesorů, jako je Vladimír Červenka, Svatoň, Zdeněk Vašíček a další, a v podstatě jenom přišel nějak si zaštítit a jako dát najevo, že patřím teda na jeho fakultu, a jenom se prostě letmo pozdravil s profesorem Červenkou a s další, a bylo jasné, že ta situace je vybalancovaná jako jinak, a vlastně pak já jsem byl zvědavý, nervózní, že jo, pan profesor Sokol je na mojí obhajobě, tak jsem se ho ptal na to teda, jak se mu to líbilo, a on říkal, víš, jako já vlastně mi řekl nějakým elegantním obratem, že on tomu vlastně jako nerozumí, že se na to díval jako divák, ale že jako dobrý, že to není jeho sféra, sféra zájmu. No. Takže já tu mám poznámku prostě takovou pietní a vzletnou, že si pamatuju na jeho věcnost, vhled do situace, schopnost svižně a jasně formulovat, oč běží jeho přímočarost byla efektivní, zároveň bylo zjevné, že tedy nemá důvod ztrácet čas a zároveň teda okouzlující byla též jeho teda obyčejnost a samozřejmá přátelskost, která zároveň vytvářela odstup, distanci. A není třeba připomínat ani nějak zdůrazňovat, že Jan Sokol požíval velké autority, úcty a respektu a v jeho blízkosti se člověk cítil dobře, ale to neznamenalo, že neměl trému, což bylo jako obojí, že vlastně jako když mě zastavil někde na chodbě nebo na ulici, nebo jsme si povídali, tak člověk se měl tendenci vždycky nějak jako předvíst tím, co dělá, jako čím by mohl jaksi zaujmout, ale vždycky to bylo tak jako, vždycky to bylo jako s trémou. Mám ještě jednu vzpomínku a už s ní nebudu příliš strašit. Ještě z dřevního IZV Institutu základů humanitní vzdělanosti v Legerově ulici, kde byla malá místnost konzultační Zdeňka Pince přímo u výtahu. Já jsem tehdy, jako řada dalších kolegů z mojí generace, mu četla referáty, četla studentské práce a pak je konzultoval za studenty a i zkoušela studenty a tak dál. No a zjevil se ve dveřích zase Jan Sokol, něco si tam potřeboval zařídit a na někoho čekal a seděl u toho, když já jsem konzultoval a zkoušel a musel jsem teda sebrat jako notnou dávku odvahy, abych jako pokračoval. Takže jak říkám, k Janu Sokolovi jsem zachoval úctí a bezpečný odstup. Jeho zdvořilost totiž byla, jak domnívám se, jako silná zbraň a nedalo se jí, nebo si to ani nikoho nenapadlo i nějak jako vzdorovat. A mám zase jednu ilustrativní jako příhodu z obhajo bakalářské práce na fakultě, kdy Jan Sokol byl oponentem, byla to tuším nějaká práce ohledně antropologie smrti. Napsal zdrcující posudek, vedoucí napsal vynikající a teď to bylo prostě tak, že já jsem měl v té době oponovat jinou práci a vím, že se Sokol na mě podíval a říkal, víš koleko, já bych byl rád, kdybys tady u toho byl, že jo? Takže mě jaksi ani nenapadlo teda, že bych se zvednul a odešel, jsem měl i jiný povinnosti. A pak tady je pravda, že když se do toho pustil, tedy do těch oponentských námitek, tak jako všichni stichli a jako báli se pohnout a dát najevo skoro, že jsou teda naživu. A jeden kolega se přišel podívat na to téma, že ho to zajímalo, těšil se, že to bude taková vlastně poučná obhajoba a když to viděl, čeho je svědkem, tak bylo vidět, že litoval, že se šel podívat. Tak to je jenom prostě další vlastně ilustrace tý jako erudice toho učitelského zájmu a zároveň to je jako nekompromisnosti v tom, že prostě nebál se svoje stanoviska teda říct velmi ostře a i když zdvořile.
Jan Sokol, křivé svědectví. Když jsme se kdysi v katechismu učili desatero, byla tam také věta, které jsem moc nerozuměl. Nepromluvíš křivé svědectví proti bližnímu svému. Věděl jsem sice, co ta slova znamenají, ale přišlo mi, že se mne vůbec netýkají. Co pak se kluk může dostat k soudu, aby se po něm chtělo nějaké svědectví? Proč se neřekne rovnou, že nemáme lhát? Teprve časem mi došlo, že svědectví nejsou jen u soudu. Že když řeknu jednomu kamarádovi něco o druhém, je to taky svědectví. A když to není pravda, už je to svědectví křivé. Ono je vlastně křivé, už když říkám něco, co nevím tak docela jistě. Co jsem jen od někoho slyšel, zkrátka drb. A ještě později jsem zažil, že někdo říká pravdu a přece je to křivé svědectví. Kdysi v učňáku na spolužačku někdo donesl, že její táta měl továrnu na látky. Bylo to v roce 1951, A tak si domyslíte, co následovalo. Lež to nebyla, on tu továrnu skutečně měl. A přece to bylo neslýchané svinstvo. Právě a přesně to, co desatero zakazuje. Křivé svědectví proti bližnímu. Ten udavač nejspíš dobře věděl, co taková pravda na správném místě způsobí. A co když to nevěděl a řekl to jen tak, z pitomosti? Pravda, bylo nám 15 let a někteří skutečně nevěděli, v čem žijí. Jenže té nešťastné Aleně to tenkrát mohlo být úplně jedno. Ještě dnes si vidím, jak plakala před svazáckým soudem a připadala si jako vyvrhel lidské společnosti. Nebylo snadné jí vysvětlit, že vyvrhel je tady někdo jiný. Svazácké soudy už snad dnes nejsou, snad ne. Ale ta děsivá síla pomluvy, čili drbu, ta je tu pořád. Drbu na chodbě, mezi kamarády, anebo dokonce v novinách. Svinstvo, kterému se těžko bránit. A které je o to horší, že ho člověk dělává s jakýmsi odporným potěšením. A třeba ani netuší, že zrovna spáchal křivé svědectví. A pane doktore, synku, jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka na pana profesora Sokola?
Já jsem pana profesora znal jako studenta, vlastně bych na něj rád vzpomínal spíš z pozice studenta, než jako z pozice kolegy, jímž jsem se později stal. A to hlavně proto, že já jsem se za jeho kolegu nikdy úplně nepovažoval, protože že jak si to byl člověk, jak asi si tak jako předpokládám v očích jako většiny lidí, který dalece jako svým rozhledem a schopnostma přesahoval možnosti a schopnosti jako nás ostatní normálních smrtelníků. Takže já jsem se vůči němu jako nikdy nezbavil jako takovýho dojmu, jako hluboký úcty a distance, která takovýho toho pocitu, že vlastně v jeho přítomnosti jako cokoliv řeknu, tak bude znít hloupě a tak. Takže bych na něj spíš zavzpomněl z pozice studenta, ke který ten jako ten obdiv a ta distance vlastně jako vypatří. No. Já jsem u Jana Sokola psal. No, nejdřív jsem ho znal z jeho knih a tam jsem si uvědomil, když jsme někdy v prvním ročníku na tehdy ještě Institutu základů vzdělanosti v semináři probírali pasáž z jeho Malý filozofie člověka, tak vlastně tam jsem získal jakýsi první dojem, který se s postupem času víc a víc potvrzoval a takovej vlastně hlavní obdiv, jo, který spočíval v tom, že on dokázal mluvit jednoduše jako k věci, velmi jako koncentrovaně, jednoduchým jazykem a zároveň formulovat věci, které vůbec nebyly samozřejmé a ke kterým vlastně člověk dochází jako velmi těžko, no, a nebo jako dlouho. Vlastně velmi skromným jako oděním, jako velmi skromným jazykem bez jako velkých retorických figur a velkých jako oblouků a bez nějakých velkých jako ozdob a příkras a bez teda cizích slov, tak vlastně jako říkal věci, které jako byly daleko zajímavější a podstatnější a promyšlenější než spousta jiných textů, které mají ty jako ostatní ozdoby a snaží se čtenáře jako zaujmout a ohromit, ale vlastně nic zajímavého neříkají. Tak u nich to bylo jako přesně jako naopak. Vybavuje se mi také ještě vzpomínka, která nevím, jestli je úplně jako milá, ale vlastně to jako taky k tomu jako patří, když se
to bylo v Berlíně, v Drážďanech, nechom nějakém německém městě tady, ale v tom výletu se teda rozhodl, že pozve studenty do galerie a že nám nakoupí vstupný a řekl, ať se spočítáme. My jsme se spočítali a on koupil lístky a pak ještě za ním přišli ještě dva studenti, kdyby teda chtěli jako taky do té galerie, tak on řekl, že jako jo, otočil se a na odchodu strašlivě jako zaklel, co to je jako za pitomce, já to tady nebudu jako citovat. Ale hned to jako bylo pryč, jako, že se prostě jako dokázal jako naštvat, ale jako těm studentům nevynadal, jako, že to měli říct jako rovnou, že se měli spočítat, jako, nebo že jako neuměli počítat ani do 20. Nějak to jako nerozmazával, jako, jenom jako zaklel, bylo to pryč. Dokoupil dva lístky, jo, a vysvětlil to a všechno jako bylo v pohodě a jo, vlastně to na něm bylo taky. Možná lidi, kteří ho znají víc osobně, tak aspoň jsem to z dost jako slyšel, že byl schopen se právě jako rozčílit a někomu jako fakt jako do očí jako vynadat a za 5 minut už o tom jako nevěděl a zase se s ním normálně jako bavil. Vzpomínám si, jak na tomhletom zájezdě do Německa jsme dopoledne se šli projít po městě a navštívili jsme knihkupectví a Jan Sokol si koupil 3 knihy. Pak jsme se vrátili, byl nějaký jako ještě program a někdy odpoledne, někdy ve 4-5 hodin v podvečer jsme za ním přišli ještě, myslím, s Jakubem Jirzou, jestli by nešel snad do hospody nebo na nějakou jako společenskou věc, o které se tam diskutovalo, nebo na nějaké posezení společné. A už se nepamatuju, jestli tam šel nebo ne, ale jako jen tak mimochodem řekl, že teda je ta knížka, kterou si dopoledne koupil, takže za moc nestojí. No, že říkal, že zatím jsem to dočet, zatím jsem přečet asi jenom 2/3, ale to mě jakoby asociuje, nebo to mě jako přivádí jako velkým obloukem jako zase k jiným odpovědi jako na tu otázku vaši, jako co je jako milá vzpomínka. No, tak velmi milý bylo, když je tenhle člověk, ke kterému chovám, musím vždycky chovat, a to je ten jako hluboký obdiv, napsal, že článek, který jsem mu poslal, je pěkný, já jsem u něj psal bakalářskou práci a potom ještě disertaci a tak když mě potom jako k té disertaci napsal, že to bude teda jako pěkná knížka, tak to mě samozřejmě jako velmi potěšilo. S trochou nadsázky by se dalo říct, že Jan Sokol je takový ideální absolvent toho SUK, jako ideální ve smyslu opravdu jako nedosažitelného ideálu, ale že on jakoby stělesňoval to, co ta fakulta je, nebo jako čím se snaží být. Že on nebyl specialistou v nějakém oboru a ani se o to nezajímal, jako nečetl filozofický, sociologický a historický knížky pro to, aby se stal odborníkem a specialistou jako na nějaký jako výsek. Tím, že přečetl neuvěřitelně široký záběr přes humanitní vědy a že mu ty znalosti jako skutečně jako prohloubily jako jeho pohled a porozumění světu, takže on jakoby dokázal jakoby využít nějakého vhledu, který ty různý perspektivy vlastně mají, tak je dokázal využít k tomu, aby jako formuloval a zase jako velmi jednoduše, ale jakoby přesně a výstižně věci, které vám jako uniknou, nebo na který se jakoby zapomenete zeptat. Jo. To jsem zažil právě, když jsem jej psal tu bakalářskou práci nebo i disertaci, že On vlastně jako nijak nekomentoval ten můj text co do nějaký jako odborný textový práce, jestli jako nepolemizoval se mnou nebo neupozorňoval mě na to, že nějaká pasáž v Aristotelovi má jako různý čtení a že jako k tomu jsou různý články a různý pohledy. To ten Jan Sokol nedělal a napsal mi k tomu poznámky, které byly stručné a které jakoby mířily jakoby mimo ten obor a mimo tu jako věcnou otázku, ale zároveň to jakoby, jo, tak jako volně řečeno jako propojovali zase jako se světem, jo, propojovali s nějakou žitou zkušeností a s nějakýma jako žitejma a vlastně skutečnýma otázkama. A to je vlastně jako velmi cenný, protože jak je člověk jako zabředlej jako v nějakým jako odborným problému, tak prostě jako zapomene jako na to, jak to vlastně souvisí jako se světem nebo si, jako s jinýma oborama. A to si myslím, že on skutečně uměl jako nebývalým způsobem a jako těžko opakovatelným. V tom představuje skutečně ten jako nedostižný jako ideál, který k té fakultě patří a za který jsem rád a o který jako bychom se nějak jako snažit měli, ale jako jeho naplnění chce skutečně tu jako supermanovskou osobnost, jakou byl Jan Sokol.
Hosty 9. dílu podcastu z FHS byli Ondřej Skripník, Jakub Češka a Stanislav Synek. Úryvky četli Samuel Čanda a Radek Holodňák. Za spolupráci děkujeme Lucii Pultrové a spolkům Studenti FHS UK a Koridor.